UTC, right here on VOA.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor khamiis ah oo 14 ay tahay bisha Noveembar sanadka 2024. Afrikada bari saacadda xaggiina waa 6:00 iyo barkii aroornimo, waxaana saakaya caalamka idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan saakaya caalamka waxaa ka mid a doorashooyinka isku dhafan ee Soomaaliland ee xalay ilaa iyo shalay ka socday halkaasi oo soo xirmay iyo tirinta codadka oo ka bilowday halkaasi.
Ilaahay baa mahadle. Mar labaad waxaan u mahadnaa Soomaaliland ee saaka xilli hore ee u soo dareertay si ay u codeeyaan waajibaadkii qaranku siiyeyna ay u gutaan. Dhammaan waxaan u leenahay waad mahadsantihiin. Si nabada bay ku codeeyeen, nabadgelyada guud ee qarankuna alxamdulillah si fiican buu noogu dhacay. Imikana waxaa bilaabantay in goobihii lasoo diyaariyo, tirintii goobaha la dhammaystiro.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Soomaaliya oo kadib ku biiristeedii bulshada bariga Afrika haatan ka qaybgelaysa shirarka baarlamaanada ee dalalkaasi ku bahoobay bariga Afrika ay yeelanayaan iyo ciyaaraha dhallinyarada loo diyaarinayo. Sidoo kale waxaan idiin haynaa shirkadda Hormuud Telecom oo 10,000 oo qoysas oo barakacyaala ugu deeqday dhul hay-ada samafalna ay u dhisi doonaan. Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. garsoorayaashii howlwadeenada maxkamadda sare ee Brazil ayaa arbacadii shalay si degdeg ah halkaasi looga daadgureeyay kadib markii laba qarax oo waaweyn ay ka dhaceen meel u dhow maxkamadda. Sidaasi waxaa xaqiijiyay booliiska Brazil. Mid ka mid a qaraxyadaasi ayaa ka dhacay barxadda weyn ee u dhexeysa aqalka Kongareska iyo dhismaha madaxtooyada ee magaalada caasimada ee Brazil. Booliisku waxa ay sheegeen in hal qof uu ku dhintay qaraxyadaasi. Qaraxyadani ayaa imaanaya 5 maalmood un ka hor inta uusan magaalada Rio de Janeiro uusan ka furmin shirweynaha dalalka dhaqaalaha ugu horumaray ee loo yaqaano G20 oo halkaasi kulanku yeelanaya. Bayaan ka soo baxay maxkamadda sare ayaa lagu sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay goob lagu nasto oo ku dhow maxkamadda shalay gelinkii dambe. Garsoorayaasha ayaa si nabdoon halkaasi looga daadgureeyay. Booliisku waxay sheegeen in ninka dhintay ee goobtaasi qaraxa uu ka dhacay ku dhintay uu xirnaa aaladda qaraxa, waxaana meydkiisa loo baarayaa si taxadar leh ilaa iyo haatan. Hal toddobaad kadib markii uu si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka, ayaa madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump arbacadii shalayto waxa uu booqday aqalka cad ee dalkan Mareykanka kadib casuumaad uu ka helay madaxweynaha xilka ka sii degaya Joe Biden. Kadib muddo 2 saacadood ah oo ay ku wada sugnaayeen aqalka cad, ayaa Biden iyo Trump waxa ay ballan qaadeen xil wareejin nabdoon oo ay talada kula kala wareegayaan marka la gaaro 20-ka bisha soo socota ee Janaayo ee sanadka 2025. afhayeenka aqalka cad gabadha la yiraahdo Karina Jean Percy ayaa waxa wariyaasha u sheegtay in kulankaasi uu ahaa mid wax ku oola. Waxa kaleeto ay sheegtay in labada mas-uul ay ka wada hadleen qodobo ay ka mid ahaayeen arrimaha muhiimka ah ee amniga qaranka, siyaasadda gudaha, iyo sidoo kaleeto dibadda. madaxweynaha Mareykanka waxa dhinaca kaleeto dhaqan-gelis Mareykanka waxa dhaqan siyaasadeed dabadeedka ah in madaxweynaha xilka kasii degaya uu aqalka cad ku casuumo madaxweynaha la doortay ee bedeli doona si markaasi loo muujiyo biseylka dimuqraadiyadda iyo in xil wareejintu ay u dhacday si nabdoon. Waxaa kaleeto ay ahayd markii ugu horreysay oo Trump uu booqdo aqalka cadtan iyo markii uu ka tegay xafiiska bishii Janaayo sanadkii 2021, markaasi oo uu doorashadii 2020 uga guuleystay Joe Biden. Warkii dunidana waa naga inta. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa Washington. Fiidnimadii xalay gebi ahaanba waxaa markaasi soo xirmay goobaha loogu codeeyo doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland oo subaxnimadii hore ta shalay ta 13-kii bisha Noveembar ee ku beegneed looga dareeray deegaanada guud ahaanba Soomaaliland. Guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland ayaa shalay sheegay in tirinta codadku ay bilaabatay islamarkaasina uu si guud oo markaasi nabad ay ku jirtay usoo dhammaatay doorashadii ka socotay deegaanadaasi. Geesta kale, taliska guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa sheegay in doorashadu ay gebi ahaanba nabad ku soo gabagabowday. Taliyaha ciidamada Maxamed Aadan Saqadi ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland uga mahadceliyey sidii wacneyd ee ay markaasi ula shaqeeyeen ciidamada kala duwan ee doorashada intii ay socotay. Waxaa magaalada Hargeysa warkan ka soo diray wariyaha V O E-da Xamse Cali Jesto.
Fiidnimadii xalay waxaa gebi ahaanba soo xidhmay goobaha loogu codeynayo doorashooyinkiisa saarnaa ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda oo subaxnimadii hore ee shalay 13-kii bishii Noofeembar looga dareeray guud ahaanba deegaanada Soomaaliland. Guddoomiyaha guddida doorashooyinka Muuse Yuusuf Xasan ayaa sheegay in tirinta codadku ay bilaabantay isla markaasna si nabadgelya ay ku soo ilaatay codbixintii doorashooyinka Soomaaliland.
Ilaahay baa mahadle. Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa Soomaaliland ee saaka xilli hore ee u soo dareertay si ay u codeeyaan waajibaadkii qaranku siiyeen ayu gutaan. Dhammaan waxaanu leenahay waad mahadsan tihiin, si nabad bay ku codeeyeen. Nabadgelyada guud ee qarankuna alxamdulillaah si fiican buu noogu dhacay. Iminkana waxaa bilaabantay in goobihii lasoo diyaariyo, tirintii goobaha la dhammaystiro, dabadeedna loo soo gudbiyo nidaamkii iyo proceskii iyo procedurekii loogu talagalay. Marka waxaan halkan usoo galayna ugu mahadnaqo bulshada Soomaaliland sida quruxda badan iyo caalamka inaynu tusnay doorasho xor ah oo xalaal ah, annaguna insha allah waajibaadkeenna ka gudanayna.
Geesta kale, guddoomiyaha guddida doorashooyinka ayaa shacabka Soomaaliland u sheegay inay natiijada rasmiga ah ay ka qaataan komishinka doorashooyinka oo keliya, wuxuuna siyaasiyiinta ugu baaqay inay joojiyaan wararka aan rasmiga ahayn ay ku baahin yihiin baraha bulshada.
Waxaan fariin u dirayaa siyaasiyiinta kala duwan ee xisbiyada iyo ururada, doorasho qurux badan baa inoo dhacday. Ha laga daayo wararka been abuurka ah, ha laga daayo wararka barbagaandada ee la abuurayo, si doorashada inta inoo hadhay tirinta iyo natiijaduna ay inoogu qurux badnaato. Ha laga daayo, khaasatan waxaan leeyahay social media-ka, ha laga daayo odorosyadan sharci darrada ah ee lagu soo qorayo. Weliba mas-uuliyiinta xisbiyada iyo ururadu waxa weeye mas-uuliyad baa maanta laydinka rabaa, caawa laydinka rabaa, berri laydinka rabaa, ilaa iyo inta komishinku shaqadiisa gudanayo. Dhammaan waxaan idinku codsanaynaa inaad joojisaan odoroskan ama natiijooyinkan aad soo qoreysaan ee Facebook ku faafinaysaan. Ma aqbalayno in doorashada quruxda badan ee inoo dhacday ee imikana ay inoo hadhay facekii labaad. Ma aqbalayno in la carqaladeeyo sharcigaanu la tigsanaynaa cid wal oo isku dayda in ay samayso warar been abuura, warar propaganda ah, iyo natiijooyin ama odoras aan jirin meel allaal iyo meel laga keenay. Wararka rasmiga ah komishinka doorashooyinka qaranka ayaa bulsho weynta iyo dadweynaha iyo xisbiyada iyo ururadaba la wadaagaya wax allaal iyo wixii war ah iyo tallaabo kasta oo ka socota ee hawshanan gacanta ku hayna.
Geesta kale, taliska guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa tilmaamay in doorashadu gebi ahaanba ay ku soo dhammaatay nabadgelyo, taliyaha ciidanka booliska Somaliland Maxamed Aadan Saqadhi Dawagale ayaa shacabka Somaliland uga mahadnaqay sidii wacnayday ula shaqeeyeen ciidamada kala duwan ee ka shaqeynaya doorashooyinka Somaliland.
Waxay wada ogsoonahay in doorashooyinkii Jamhuuriyadda Somaliland ay ku tartamayeen saddexda xisbi qaran oo madaxweynuhu ku soo baxayay iyo ururada xisbiyada isu bedelay ay ku tartamayeen. Oo runtii doorasho aad iyo aad u hawl badan ahayd oo tii hore ka hawl badnayd oo ka xanaf badnayd. Waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaya inay si hawl yar oo nabadgelya ah oo maaragtay ay ku soo dhammaatay dhinaca amniga oo sanduuqyadii meel kastoo la joogo ay maaragtay ay nabadqab ku dhammaatay Soomaaliland oo dhan, oo maaragtay amni ay ku dhammaatay. Ilaahay baan ugu mahadnaqaya, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaan runtii hambalyeynayaa oo kale ciidamada kala duwan, ciidanka booliska ugu horeeyo, hawsha adaga ay qabteen ay u dhabar adaygeen ilaa ololihii ciidanka booliisku meel walba uu taagnaa. Khayriyooyinka gobolladoo dhan ee laga hadlo ciidanka booliisku Hargeysa 400 nin baa lageyn jiray maalin kasta, kuwa kale saasi laagu maxay. Maantana si fiican ay usoo gabagabeeyeen. Haddii kuwii amniga hayatay, haddii kuwii sanduuqyada qaadateen, ayaa nigana aad iyo aad ugu mahadnaqaya. Waxaan u mahadnaqayaa kale dadweynaha oo nala shaqeeyey, dareen abni baa ku jiray dadweynaha si nala shaqeynaya, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa.
Guddida doorashada ayaa hore u sheegay in natiijada doorashooyinka ay ku dhawaaqi doonaan 12-ka bisha Noofembar. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Shir lagu soo gabagabeeyey magaalada Geneve ee dalka Switzerland ayaa toddobaadkan looga hadlay xal u helista kumanaan barakacayaal oo ku sugan gudaha caasimadda magaalada Muqdisho, kuwaas oo aanan haysan dhul ay degaan. Shirkaasi oo qaramada midoobay soo qaban qaabisay waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya, waxaana looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa in dadkaasi barakacayaasha ay helaan guryo ay degaan iyo dhul ay leeyihiin oo aanan laga sii barakicinin mar kastaba. Haddaba shirkadda Hormuud Telecom ayaa deeq dhul ah waxay oo ku kacayso malaayiin dollar ay siisay dadkaasi, waxa uuna ku yaalaa duleedka magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur oo isagu shirkaasi ka qayb galay ayaana khadka telefoonka igu waramay.
Waa mahadsan tahay Saaro, shirka aan ka qayb galay oo ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa soo qabanqaabiyey xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan maaraynta dadka barakacayaasha iyo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga. Waxaana looga hadlayay sidii xal waara loogu heli lahaa 1 million oo barakacayaal oo Soomaali ah, taas oo qayb ka ah qorshaha istaraatiijiyada qaranka ee sidii xal waara loogu heli lahaa dadka barakacayaasha ah.
Waa gartay magaalada Muqdisho dabcan meelaha ugu badan ee Soomaaliya barakacayaal badan ay ku nool yihiin ayay tahay. Sidee looga hadlay Soomaaliya iyo barakacayaasha?
Horta shirka wuxuu ku saabsanaa sidii barakacayaasha Soomaaliyeed xal waara loogu heli lahaa. Waxaana ka qayb galay dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah taageera ama kaalmeeya dalka Soomaaliya. Ujeedadan waxay ahayd in qorshaha ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya ee ku saabsan sidii xal waara loo helo dadka barakacayaasha qayb ka mid ah in gacan laga siiyo oo gacan laga geysto. Marka in muddo ah waxaa culays ka taagnaa oo hay-adaha caalamiga ah iyo ururada iyo dowladaha caawiya dalka Soomaaliya ay mataqaana ay sheegayaan in uu culays ka haysto dadkan in loo helo dhul la dejiyo, ayaga ay dabcan dhaqaale u hayaan in dhulkaasi loo dhiso guryo, nolo loo abuuro, laakiin aanay dhulka aysan ayagu dhul heli karin. Marka intaasaa in muddaa culays taagnay ah barakacayaashana dabcan sida aad ka warqabtid sida lagu sheego waa 1/3 mataqaana dadka Soomaaliyeed ama 3 mataqaana sida marka loo dhigadhig dadka Soomaaliyeed ayaa barakacsan. Marka waxayna joogaan dhammaan dalka qeybihiisa kala duwan, ugu badnaato magaalada Muqdisho.
Waa tahay marka waxyaabaha laga fakarayo in loo qabto maxay yihiin?
Muhiim waxaa ah dadkan waa barakacyaal waaye, hadda waxay ku nool yihiin xerooyin oo si kumeel gaar ah oo ka samaysan guryo dhul ay dad leeyihiin oo la kireeyey oo ay kireeyeen dad ayaga laga sii kireeya. Markaas waxaa ku dhaco waxa loo yaqaano in dhulkaasi mataqaana laga saaro, noloshoodana ay noqon weyso nolol degan oo xasiloon. Marka muhiimadda waxay tahay in dadkaas loo helo meel degaan ah oo ay ku nagaadaan si ay noloshooda u degto.
Hay-aduhu waxay ballan qaadeen wixii dambo imaanaya ama dhismo ama dibudujin haday noqoto. Hay-adda Hormuud inaad ballan qaadeen ayaa ugu maqaala ah dhulka dadkaasi la siinayo ee la dejin lahaa. Hormuud ahaan maxaa la tagteen meesha?
Waad mahadsan tahay. Annaga dabcan shirka waanu ku casuumay private sector ahaan, maadaama aan nahay foundationka kaliya ee ka jirta dalka Soomaaliya ee ka shaqeysa hawlaha horumarinta iyo hawlaha xagga gargaarka ee Hormuud Islaam Foundation. Waxaa ku casuumay shirka la taliyaha khaaska ah ee xubiyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan maaraynta barakacyaasha iyo dowladda Soomaaliya intaba. Marka waxaa marka anaga aan halkaasi aan ka sheegnay waxyaabaha aan ilaa haddaba aan u qabanno barakacyaasha waa ay kamid tahay inay isticmaalaan adeegyadeena haddii ay ahaan lahayd mataqaanaa lacagta telefoonka loosugu diro ama waxa loo yaqaano mobile money services, taasoo ay ku helaan gargaarka uga yimaada dunida. Noloshoodan runtii wax badan ka caawisay oo ka kaabtay. Sidoo kale waxaan ka caawin karnaa in mataqaanaa guryo awoodkan loo dhiso, in ay xirfado bartaan iyo inay shaqo helaan. Marka arrinta ugu daran oo hadda waxay ahayd dadkan dibudujin si loogu sameeyo waxaa loo baahan yahay dhul. Marka Hormuud Islaam Foundation waxaan ku deeqnay dhul deegaan u noqonaya dadka barakacyaasha ah, dhulkaasoo ay degi karaan ugu yaraan 10,000 oo qoys. Marka hadda marka waxaa tallaabada xigta ay noqon doontaa in dowladda Soomaaliya, Hormuud Islaam Foundation iyo United Nationka iyo urada caalamiga ahi marka in laga wada fariisto sidii dhulkaasi mataqaana loo degaamin lahaa.
Waa hagaag. Marka shirkada Hormuud dhulkaasi ma dhul gudaha Muqdisho ka dhigi doontaa mase banaankeeda?
Dabcan sida aad la socotid, magaalada Muqdisho gudaheeda, magaalada dhexdeeda, dhul intaa leeg mataqaana oo 10,000 oo qoys la dejin karo kuma yaalo. Laakiin waa meel aan magaalada ka dheerayn oo dhanka jasiira ah, dhul ay shirkada leedahay oo hadda markii qiimahaasi la fiiriyo hadda dhulka uu ka joogo lacag ku dhadhow in ka badan 7 million mataqaana ayuu qiimihiisa u gaaraya, ayay shirkadu ay ugu deeqday dalka Soomaaliyeed.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha Hormuud Islaam Foundation Cabdulaahi Nuur oo khadka telefoonka iigu waramayay kadib markii shirkaasi Geneva uu ka qayb galay. Weli Washington iyo idaacadda Aroornimo ayaad naga dhageysanaysaan shirweynaha baarlamaanada ururada Afrikada Bari gaar ahaan ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi, Soomaaliya. Waxa ay uga qayb galay Cabdi Xaashi Cabdillaahi oo ah afhayeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana warbixintan kasoo diray Nairobi shirkaasi kadib markii uu soo gabagaboobay wariyaha V O E Yaasin Ciise Wardheere.
Shirweynaha baarlamaanada wadamada Afrikada Bari oo labadii sanaba mar la qabto ayaa habeenkii xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi, kaasi oo lagu soo qaaday ajandayaal waaweyn oo ku saabsan qaabka isdhexgalka dhaqaalaha iyo amniga ee wadamada Afrikada Bari. Waana markii ugu horreysay oo dowladda Soomaalida baarlamaankeeda uu ka qayb galo ilaa iyo sanadkeenu kasoo gudubnay markii ay Soomaalidu ku biirtay ururka Afrikada Bari oo ay dowladda waddanka Kenya ay martigelisay. Waqtigii uu hoggaaminayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka qayb galay khudbad dheer halkaasi ka jeediyey. Haddaba guraanadkii kulankaasi ayaa V O E-da waxaa uga waramay gudoomiye Cabdi Xaashi bal waxyaabaha kulanka looga hadlay ay ahamiyadda u leeyahay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Shirkan wuxuu ahaa shir ay isugu imaanayeen oo ay ku kulmayeen gudoomiyaasha baarlamaanada Bariga Afrika, oo shirkuna wuxuu ahaa shirkii 18-aad. Soomaaliya kama ay qayb gelin shirarka, waa ka maqnayd kuma ay jirin, laakiin hadda kan yay ka qayb gashay oo ay ku jirtaa ururka soo gashay. Ururka xubnaha baarlamaanka Soomaaliya uga qayb geli lahaa weli ma dhammaystirna. Waxaanan ataa cududaar baan ka bixinay, waxaanan u sheegay inaanu ku soo biir soo buuxin doono bilaha ugu horeeya ee sanadka 2025. Shirka xil wareejin baa ka dhacday, ay ku kala wareegeen laba gudoomiye, gudoomiyihii hore ee hogaaminayay shirarka iyo gudoomiyaha maanta la wareegay oo ahaa, waxayna ka tirsanaayeen kii hore wuxuu ahaa Tanzania iyo Kenya. Nidaamkooduna waxaad moodaa waa rotation oo kolba dalkii lagu qabto shirka, oo laba sanadii labadii sanaba mar dhaca ayaa la wareegaa xilka guddoomiyenimada. Marka arrimaha ugu muhiimsan ee dhacay waxaa weeye arrimo yacni laga hadlay oo isdhexgalka faa'iido ku leedahay oo ah sporti lagu furayo bilaha soo socda dalka Kenya magaalada Mombasa oo ay u baahan yihiin inay madaxweyneyaasha iyo guddoomiyeyaasha baarlamaanaduba ka soo qayb galaan. Shirkaas uu furi doono madaxweynaha dowladda Kenya Ruto, kaas way go'aamiyeen. Waxaa kale ay ka hadleen dhaqaalaha yacni contributionka ah dowladaha Afrika ay bixiyaan oo ah hadda aan si fiican loo bixinina. Way ka hadleen oo in guddoomiye kasta dalkiisii oo arintaas gaarsiiyo sidii loo bixin lahaa.
Gudoomiye Cabdixaashim, maadaama markii ugu horreysa aad ka qayb gasheen ay tahay, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay shirkan oo kale?
Shirkan Soomaaliya oo kale waa shir muhiim ah. Dagaalka bariga Afrika oo dhan muhiim buu yahay marka laga fiiriyo dhinaca isdhexgalka, dhaqaalaha, amniga iyo xiriirka caalamiga ah. Intaba muhiimad gaar ah kulligood u leeyahay Soomaaliyana ay ku jirto.
Waxaad soo qaaday in xusagaalka xubnood ee baarlamaanka ee bariga Afrika ee Soomaaliya aan weli la soo dhameystirin. Taa ma la filayaa in waqtigooda lagu soo magacaabo?
Aad iyo aad baan ugu rajaynahay inaan arintaas soo dedejino. Waana talab xoog leh oo la igu weydiiyey meesha shirka layga codsaday inaanu keenno xubnihii baarlamaanka Soomaaliya uga mid noqon lahaa. Waana soo ballan qaaday inaan si degdeg ah u soo buuxino oo soo gudbino.
Aad ayaad u mahadsan tahay guddoomiye Cabdixaash Cabdullaahi. Shirkan shirkii ka horreeyana waxaa lagu qabtay dalkaasi Suudaan magaalada Juba, kaasi oo labadii sanaba mar la qabto sida uu guddoomiyuhu sheegay, isla markaana ciyaartooyda Soomaalidu ay heli doonaan fursado oo ay kaga qaybgali karaan wadamada Afrikada Bari, gaar ahaan kulanka ciyaaraha Afrikada Bari. Bayaanka shirkan laga soo saaray ka furmi doona magaalada Mombasa horaanta sanadka foota inagu soo haya. Yaasin Cisa Wardheere, VOA Nairobi.
Weli Washington ayaa la socotaan. Magaalada Kismaayana waxaa ka furmayo saaka bandhiga buug looga hadlayo marxaladihii ugu dambeeyey ee dalka Soomaaliya uu soo maray laga soo bilaabo dagaalkii 1977-dii Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada galeen ilaa iyo dagaaladii ahliga ahaa ee waddanka 1990-kii ka dhacay iyo saameyntii kala gedisneed ee bulshada ku reebeenba. Qoraaga buuggan Cabdulqaadir Shire ayaa khadka telefoonka Kismaayo iigu waramay.
Taara waa mahadsan tahay. Buuggan wuxuu ku saabsan yahay waddanka dhibaato weyn baa Soomaaliya ka dhacday. Dowlad baa burburtay, dagaalo sokeeyaa dhacay, xasuuqyaa dhacay, burbur baa dhacay, tacdiyaad iyo kufsi iyo barakicin iyo guldarro intii ummad ku dhici lahayd baa ku dhacday. Marka yacni mas-uuliyadda anigu waa isku xilsaaray inaan qaato wixii waddanka ka dhacay, inaan isku dayo inaan wax ka qoro. Buuggan madxafka alaabta ayaa shaqadaa ka dhashay.
Waa hagaag, waa garta ciwaankiisa la yiraahdaa madxafka cadaabta.
Ha, magaciisa la yiraahdaa madxafka cadaabta la yiraahdaa, oo arii wuxuu sheeganayaa buuggu in uu sidii madxaf museum oo kale yahay oo Soomaaliya oo la cadaabay oo ifka korkiisa lagu cadaabay madxafkii laga fiirsanahayey baanahay buu sheeganayaa buug.
Waa hagaag,
qoraadii laga fiirsanayo.
Waa hagaag, dhibaatooyinkii soo maray Soomaalida ayaa dabcan ula jeedaa. Waa gartay, waxaad iga warantaa marka cutubyadiisa waxaad ii sheegtay guud ahaan in marxaladihii kala gedisnaa ee Soomaaliya ay soo martay dagaaladii hadday noqoto laga soo bilaabay 77-kii in uu ku jiro xataa uu qeyb ka yahay, bal kuwooda ugu waaweyn cutubyada maxaa ku qoran?
Horta wuxuu ka kooban yahay 26 cutub iyo 11 qaybood. Buuggu waa buug 400 page ku dhow. Marka qaybaha waaweyn waxa waaweyn ba usii kala qaybsan yahay. Waxaa ka mid a dagaalkii 77 marka laga hadlaayo burburkii Soomaaliya, waxaa anugu dagaalkii 77 aan usoo qaataa wuxuu ila mid yahay ninkii qofkii loo diray geeda soo tiri oo yaaq soo iloobay qofkii burburkii Soomaaliya ka hadlahaya oo dagaalkii 77 kasoo tago ilooba qofkaasuu burburkii Soomaaliya ma uu ka hadlay. Buuggu si baaxad leh oo ballaaran ayuu uga hadlayaa dagaalka, sidii loo abaabulay, waqtigii la abaabulayey, ee guulihii la gaalay barkii horeeto sidii loogu soo jabay iyo waxyaaba badan oo aada iyo aada u culus oo dagaalka gudihiisa ka dhacaya dagaalka gudihiisa xasuqyo ka dhacaya abaabulo iyo maamulo inqilaabyaa ka dhacaya marka yani fikrada iyo aaraa iyo macluumaad aan wax badan horey loogu egey baabu uu ka soo bandhigaya dagaalkii saban saban laakiin dagaalkii saban saban markii lagu soo jabay oo laga soo noqday soomaalida jabkii dagaalkuna waa ku dhacay haddana jabhada beeleedyo hubaysan ee ethiopia iyo dalkii adeer lala dagaalamahay dib ugu noqday oo la soo sartay oo markaa iyagoo qabaal hubaysan dowladdii soomaaliya iyo qaranka soomaaliya dib usoo weeraraya ayagoo ethiopia ay markaas ay u yihiin hoos joogayaal wuxuu kaloo ka hadlayaa qaybaha kaloo buugu uu ka hadlaya waxaa ka mida yani jabhadihii yani mucaaradka sheeganahayey oo hubaysnaa oo qabaailka ah jabhad beeleedyuu u bixinayaa buugu waana ay ahaayeen talo iyo tawfiiq iyo barnaamij hadday maxamed siyaad iyo xukunkii jiray ay ridaan buugu wuxuu sheegayaa dadkaas inaysan ahayn dad barnaamij lahaa hogaan midaysan ma lahayn xukunka hadday ridaan siday xukun u sameyn lahaayeen wax ay sii ogaayeen u diyaarsanayeen mayna lahayn kabacdina xaqiiqadu markii xukunkii dhacay xaqiiqadii runteedii waatay inaysan waxba heshiis ku ahayn barnaamij lahayn hogaan ay ku midaysan yahay ina jirin waxay noqdeen kooxa beeleedyo meelo kala qabsaday natiijada ka dhalatana waxay noqotay in wadan la burburiyo kufsi baa dhacay dil baa dhacay burburin yani marka qarankii soomaaliyeed baa burburin dadkii soomaaliyeed baa markaa kala daatay malaayiin baa dalka ka qahday waxaas dhan buugu uu ka hadlay
waa hagaag maxaa kugu dhaliyay inaad buuggan qorto
xaqaaqa noocaan ah inaan waxba laga qorin oo laga aamusnaado aniga waxay ila noqotay inay tahay siidaro labaad oo soomaalidu ay ku dhacayso marka waxaan isku dayay inaan ka mid noqon dadka qaadanaya mas-uuliyadda ah wixii waddanka dhacay in wax laga qoro
qoraaga cabdulqaadir shire oo khadka telefoonka kismaayo igu warramaya ayuu kaasi ahaa waxaad ka dhagaysanayseen washington markana dhinacii heesaha dabacsan
ni subaxnimona heeskaasaa gabagabo u ahaa waa sahre cabdi axmed iyo bahda v o ed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo
la garta iyo guga daaye adages kadapo gebiga iskature kala duwa la garta